Valdar greinar 8. tölublað 43. árgangs Útgáfudagur 21. apríl 2018 Komið sær og blessuð og gleðalegt sumar, takk fyrir veturinn Valdar greinar aðeins og sent á ferðinni vegna fyrir hugaðs aðalfundar blindrafélagsins sem verður 12. maí næstkomandi En að venju þá koma valdar greinar út hálfsmánaðarlega Og ef þið eru með efni á valdagreinar, þá skulið endilega hafa sambandi við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 eða senda mér tölvupóst á netfóngið gísli@hljóðbók.is og einnig getið sett tilkynningar á netfóngið fréttabréf hjá blind.is. Og ritstjóri undirritaður Gísli Helgason og ábreiðamaður Sigþóru Hallfreðsson. Og þegar þetta talað þá sunnudagur 22. apríl og veðrið eins fallegt það getur verið en duldi kalt hér í Reykjavík og ýmislegt búið að ganga á í vikunni sem dæmi geti sett ykkur frá því að þá vorum við í gönguferð ég og frú Herdís með hundin okkar litla hann Bjart og hann var eitthvað að snuðra við eitt hús hér í bænum og það heyrðist mikið kvæs og læti Og þar var þá gæs sem stökk á hundin og hann forðaði sér og gæsinn forðaði sér og þetta var mikil gaurangangur sem af þessu hlust. En þessi gæs, hvað vera mikil illfugli, hún meiddi fuglafræðingur árið og handleggsbraut húsförð í þessari byggingu sem við vorum nálagt. En við skulum stikla á því efni sem hér á Valdungurinn, það fjölbreytt að vanda. Og við byrjum á tilkýringu frá kjörnefnd blindrafélagsins sem segir frá því hverjur í frambúði til formanns og stjórnar blindrafélagsins. Og þar á eftir tilkýring frá stjórnfélagsins aðalfund félagsins sem haldin verður 12. maí næstkomandi. Þá lesum við tilkynningu tvær íbúður sem eru til leigu í Hamrahlíð 17 og að því loknu tilkynningum norrænar sumarbúðir fyrir ungt blind og sjónskert fólk sem haldnar verða í sumar. Síðan verður haldið handverksnámskeið fyrir blind og sjónskert fólk í byrju maímánaðar og við byrtum útkall frá Öryrkjabandalagi Íslands vegna 1. maí. En það af að brýnt að sem flest okkar sem geta tæki nú þátt í fyrsta maður göngum bæði hér Reykjavík og allt land til þess að vekja athygli á réttundum okkar. Og svo endur tökum við nokkra tilkynningar, þar vel tilkynningu sumarskóla Sameinuðu þjóðanna. Tilkynning frá List án landamæra, það mjög merkileg menningarháttíð. Og svo tvær tilkynningar ferðir til Ítalíu í sumar. Og að því loknu þá verður lesin fundagerð síðasta aðalfundar blindrafélagsins sem haldin var 7. maí á síðasta ári 2017. Og þið eru beðin með kynningur þessa fundagerð vel því hún verður borin upp til samþykktar á næsta aðalfundi. Að því loknu heyrum við tvær fundagerðir frá stjórn blindrafélagsins En við höfum tekið upp það venju aftur að byrta fundagerði stjórnar á völdum greinum þegar það berast. Og nú heyrum við tvær fundagerðir, það fundagerðir 12. og 13. stjórnarfundar félagsins. Síðan ætlum við að rifja upp gamalt viðtal sem Arthur Helgason tók við Þórarinn Pálsson á Egilsstöðum. En Þórarinn var í blindrafélaginu og þetta viðtal tekið líklega 1981. Þórarinn starfrækti plastversmiðju á Egilsstöðum og segir frá starfsemi hennar en Þórarinn var mikill öðlingur og tók mikinn þátt í starfi blindrafélagsins á meðan hann var og hét. Því næst verður lesið viðtal úr stundinni sem kom út 7. apríl En það við félagsmann okkar eða félagskonu sem heitir Dagný Kristmannsdóttir og viðtalið heitir Lögblind með nýja sín á lífið. Og þá byrtum við í lokin hljóðritum frá fræðslufundi sem P-deild blindrafélagsins hélt 5. apríl síðastliðin en þar flutti Kristín Halldór Einarsson framkvæmdastjóri Blindrafélagsins mjög athyglisvert erindi sem hann þýtti og endursagði eftir Gerald J. Jeter, mjög merkan fræðimann og lækni sem hefur sinnt blindu og sjónskertu fólki í áratugi. En þetta erindi fjallar margar nýjungar sem eru núna á döfinni varðandi lækningu á sjónskerðingu eða meðferðum blinds og sjónskerts fólks en nánar það hér og eftir. Og valdargreinar eru núna tæpar 3 klukkustundir að lengd og ég vona að þið njóti þess sem fram eru borið. Það eru ýmsir flytjendur að vanda á valdungreinum, auk ritstjóra Dóru og Kalls. Þá heyrum við í Arthúri Helgasyni og Þórarni Pálssyni af komlu segulbandi. Og svo heyrum við í frá félagsfundinum sem við byrtum hér á eftir frá 5. apríl, eða fræðslufundurinn réttar sagt. Þar heyrist í þeim Sigþóri Hallfræðsyni, Kristni Halldóri Einarsyni, Lilju Sveinsdóttur, Rósa Ragnarsdóttur, Haraldi Mattíasinni, Kristínu Sjöfn Valdísdóttur, Guðrúnu S. Þórarinsdóttur og fleirum. Og njótið vel.